Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun 1-oktyabr, chorshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi suhbatimizning 1-soati bahs onlaynga ajratildi. Bahslashuvchilar esa O'zbekiston futbolini boykot qilish tashabbusiga qo'shilasizmi degan savol atrofida tortishadilar. Bu tortishuvda fikr bildirish imkoningiz bo'lsa, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga bog'lanishga urining. 5 daqiqadan so'ng boshlanadigan jonli bahsda bevosita ishtirok eting. Bahs boshlangunga qadar kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'taman. Bugun Toshkent markazida mamlakatdagi eng yirik Minor masjidi ochildi va xabarlarga ko'ra ochilish marosimida shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi ishtirok etgan. 2013 yilda prezidentning maxsus qarori bilan qurilishi boshlangan ushbu jami masjidida rasmiylarga ko'ra bir paytning o'zida 3000 dan ziyod namozxon ibodat qilishi mumkin. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi qaroriga ko'ra Minor jami masjidiga Rahmatulloh Sayfuddinov imom xatib etib tayinlandi. 1-oktyabr xalqaro qariyalar kuni munosabati bilan yangi hisobotini e'lon qilgan HelpAge International guruhiga ko'ra 2050-yilga borib O'zbekistondagi pensionerlar umum aholining qariyb 20%ini tashkil etadi. Hozirda 6.7%ni tashkil etuvchi bu ko'rsatkichning 2030-yilga borib 11.6%ga yetishi kutilmoqda. Davlat statistika qo'mitasi tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra 2014-yilning 1-yarim yil hisobiga ko'ra O'zbekiston aholisi 30 million 700 mingni tashkil etgan. O'zbekiston 1994-yil nusxasidagi pasportga ega bo'lgan Qirg'iziston fuqarolarini o'z hududiga kiritishni taqiqladi. Bu haqda ma'lum qilgan Qirg'iziston chegara xizmatiga ko'ra mazkur cheklov bugundan kuchga kirgan. Qirg'iziston chegara xizmati shu munosabat bilan qirg'izistonliklarni eski pasport bilan O'zbekiston hududiga o'tmaslik zarurligidan ogohlantirmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama ravishda yopib qo'ygan. 2010-yildan yopiq qilayotgan chegara punktlaridan faqat bittasigina cheklangan tarzda ishlayotgani aytilmoqda. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro yangiliklarga buraman. Norvegiya sobiq bosh vaziri Jens Stoltenberg bugundan boshlab NATOning 13-chi bosh kotibi sifatida ish boshladi. 55 yashar Stoltenberg bu vazifani daniyalik Anders Fogh Rasmussendan qabul qilib oldi. Mehnat partiyasi yetakchisi sifatida Stoltenberg 8 yil davomida Norvegiya bosh vaziri bo'lib ishlagan. Stoltenberg bosh vazirligi davrida Norvegiya Afg'onistonga qo'shin yubordi, Liviya havo hududini nazorat qilgan NATO havo kuchlariga qo'shildi. Shuningdek, Stoltenberg 2010-yilda Rossiya bilan dengiz sarhadlarini aniqlash bo'yicha Norvegiya va Rossiya o'rtasida 40 yil tortishuvga barham bergan kelishuv imzolanishiga ham erishgan. Rossiyaning Ukraina hududida harbiy kuch qo'llashi qabul qilib bo'lmas deya baholagan Stoltenbergning NATO bosh kotibi sifatida asosan Rossiya-Ukraina mojarosiga siyosiy yechim topish hamda Afg'onistondagi NATO qo'shinlarini olib chiqish bilan mashg'ul bo'lishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xavfsizlik kengashining bugungi yig'inida hukumat internetga to'siq qo'yib, uni yalpi nazoratga olmasligi, lekin ekstremizm va bolalar pornografiyasini tarqatuvchi saytlarni yopishini bildirdi. Ayni paytda Putin internet va axborot resurslarini himoyalash chora-tadbirlari ishlab chiqarilishi lozimligini ham ta'kidladi. Putinning bu bayonoti arafasida rossiyalik provayderlarning harbiy harakatlar yoki mamlakat ichkarisida norozilik namoyishlari boshlanib ketgan taqdirda internetdan uzib qo'yilish haqida xabarlar tarqagan edi. Huquq faollari axborot ustidan to'liq nazorat o'rnatish maqsadida Kremlning Rossiyani xalqaro internet tarmog'idan uzib qo'yishi ehtimoli xususida xavotir bildirmoqdalar. Va nihoyat so'nggi xabar, bugun Toshkent vaqti bilan oqshomgi 9 21:00 dan boshlab AQSh Davlat departamenti 2016-yilgi Green Card lotereyasi uchun ariza qabul qilish jarayonini boshlaydi. 3-noyabrga qadar davom etadigan bu jarayonda qatnashishni istaganlar bu haqdagi to'liq ma'lumotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan topishlari mumkin.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugungi eshitirishimizning asosiy mavzusi millionlar o'yini, ya'ni futbol haqida o'zbek futboli boykotiga qo'shilasizmi degan mavzuda bo'ladi. Demak, bugun sizlarni ana shu qiziq bahsga chorlaymiz va biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin?
Bahs onlayn eshitirishiga xush kelibsiz. Biz bilan bog'lanish uchun Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va umid qilamiz, o'zbek futboli taqdiridan befarq bo'lmagan tinglovchilarimizdan ko'plarini e'tirozlarini yoki o'zbek futbolini himoyasi uchun qilgan chiqishlarini eshitamiz, ko'ramiz va shunaqa deb va'da berishgan edi. Yana eslataman, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizni jonli efirda eshitishingiz uchun saytimizga kiring. YouTube portalimizda bizni jonli eshiting hamda Facebook va mobil telefon egalari albatta bizni har doimgidek efirimiz davomida jonli eshitishlari mumkin. Agar jonli eshita olmasangiz, albatta keyin audio tasmaga yozilgan ko'rinishini eshitishingiz mumkin. Bahs onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Demak, bugungi bahsning markazidagi fikrlar tortishuvida o'zbekistonlik jurnalist Bobur Akmalov va Paxtakor fan klubi a'zosi Jasurbek ishtirok etadi. Shuningdek, ko'p sonli tinglovchilarimiz ham bu bahsda qatnashish xohishini bildirgan. Demak, bahsning birinchi raundini boshlaymiz. Mana so'nggi paytlarda o'zbek futboli bilan bo'layotgan voqealar juda ko'pchilikni qiziqtiryapti. So'nggi kunlarda O'zbekistonda ko'p mingli sonli mushtariga ega bo'lgan stadion o'z veb-sayti 27 sentyabr kuni o'zbek futboliga nisbatan boykot e'lon qildi. Bu haqda saytda chop qilingan maqolada aytilishicha, so'nggi yillarda o'zbek futbolining tamoman oqsab qolayotgani, xalqaro o'yinlardagi reytingining tushib borayotgani jurnalistlarning ana shunday bir keskin chiqishiga sabab bo'lgan. Kelishilgan o'yinlar totalizatorga o'yinlarni tikish kundan kunga avj olmoqda. Hamma yoq teatr, ayniqsa mavsumning so'ngida bu holat juda ham avj oladi. Medallar uchun kurashayotgan va oliy ligada qolishni istagan jamoalar tavakkal qilishni, mardlarcha kurashishni istashmaydi. Kelishadi, sotib oladi, kerak bo'lsa hakamlar bilan ishlaydi, deb yoziladi saytdagi maqolada. Xo'p, mana shu o'zbek sport jurnalistlari ning mana shu chiqishi O'zbekistonda bir qancha fikrlarni uyg'otdi, bir-biriga qarama-qarshi. Yana toki bu stadion o'z veb-sayti jurnalistlarining aytishlaricha O'zbekiston futbol federatsiyasi tomonidan kelishilgan o'yinlarga qarshi jiddiy kurash boshlanmas ekan, o'zbek futboli qing'ir ishlardan tozalanmas ekan, bu sayt o'zbek futbolini bundan keyin yoritmasligini ma'lum qiladi. Garchi bu maqola o'sha kuni tushdan keyin saytdan olib tashlangan bo'lsa-da ham, keyingi qoldirilgan izohda o'zbek sport jurnalistlarining aytishlaricha yana kelishilgan o'yinlarga shu paytgacha qarshi kurashib kelishgan va bundan keyin ham kurashishda davom etadi. Xo'sh, siz o'zbek jurnalistlarining o'zbek futboliga nisbatan e'lon qilingan boykotiga qo'shilasizmi yoki yo'q? Ana shu mavzuda suhbatlashamiz. Demak, hozir biz bilan aloqada o'zbekistonlik jurnalist Bobur Akmalov. Hozir men Boburga so'z bermoqchiman. Bobur, marhamat, siz shu boykotga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Bobur?
Alo.
Bobur,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
aloqa unchalik yaxshi emas. Gaplaringizni uzoq yo'q eshitdim. Mavzu menga ayon edi. Bu borada fikrlarimni bildirib o'tishim mumkinmi? Navbat mengami?
Navbat sizga. Siz hozir mana shu o'zbek futboliga qarshi boykot e'lon qilgan, mana o'zbek sport jurnalistlari shunga qo'shilasizmi yo'qmi?
O'zbekiston jurnalistlari demagan bo'lardim. Stadion o'z sayti bu boykotni e'lon qildi va shu kutilgan 2-3 saytlarning nomini tilga olishdi. Juda ham unchalik bir katta boykot deb hisoblamayman, chunki ba'zi saytlar bor, o'zbek futbolida jurnalistikasida shunaqa futbol saytlari borki, baribir boykotga qo'shilishdi va ko'proq hozir jurnalistikani ikki guruhga ajratgan bo'lardim. Biri hozirgi milliy terma jamoa murabbiyi har qanday natija qayd etsa ham uni oqlash tarafdori va ikkinchi tomon ayni bo'layotgan natijalardan ko'zini ochiq ko'z bilan sovuq niya bilan mushohada qilib natijalardan norozi bo'lib Qosimovning iste'fosini balki uning o'yinlarga boshqa yangiliklar kiritishi tarafdori bo'lgan jurnalistlar, ya'ni narigi tomonga oppozitsiya jurnalistlari. Stadionimizning boykotiga keladigan bo'lsak, bu boykot juda ham bir 100% boykot emas. Bu shunchaki Oliy Liganing kelishilgan o'yinlar haqidagi xabarlarga qaraganda mana shunga o'xshash Oliy Ligani o'yinlarini, tur o'yinlarini, Oliy Ligaga oid klublarga oid ma'lumotlarni bermaslikka qaror qilgan sayt. Albatta o'zbek futboliga doir bo'lgan biror yaxshi xabarlar, bunaqa yomon gaplarga asos bo'lmagan yaxshi xabarlar bo'lsa, bu sayt o'z sahifasida albatta e'lon qilib boradi. Men bu boykotga boykot deb atash mumkin bo'lsa, shaxsiy ravishda ham qo'shilaman, ham qo'shilmayman. Qo'shiladigan tarafim kimdir qachondir harakat qilish kerak edi. Shu o'rinda bir fikr aytib o'tmoqchiman. Balki afsus bilan o'zbek futbolida, o'zbek futboli, o'zbek sport jurnalistikasida afsuski jurnalistlarni aynan klublar, aynan futbol mutaxassislari u qadar yuqori baholashmaydi, ularni gapiga unchalik e'tibor berishmaydi. Bu gap albatta hammaga tegishli emas, ba'zi bir mutasaddilarga. Jurnalistlar agar haqiqatda katta kuch bo'lganda va ularni shunaqa katta kuch deb qabul qilishganda allaqachon ko'p narsaga erishgan bo'lishardi. Lekin afsuski hozir unaqa emas. E'lon qilingan boykot masalasida qarshi tomonim. Bu boykot biroz vaqtliroq e'lon qilindi. Kechroq o'z vaqt soati bilan e'lon qilinsa bo'lardi. Balki vaqt soati yetgandir. Buni endi hozir men shaxsiy fikrim sifatida aytolmayman. Hozir boykot e'lon tufayli Jalol Qosimov tarafdorlari va uni har qanday xunuk natijalar qayd etishdan qat'iy nazar uni aybini yopishga harakat qiladiganlar stadion o'z boykoti ularga ayni muddao bo'ldiki, bor aybni futbol ligasiga, Oliy Liga klublariga, birinchi liga klublariga, milliy terma jamoaga vatanparvar futbolchilar yetishtirib bermaslikda ayblab, kelishilgan o'yinlar mana shunaqa bizani eng kamchiligimiz deb shu tomonga ayb bag'darish uchun ularga juda ham ayni muddao bo'ldi. Hozir asosiy ayb natijalar, milliy terma jamoa natijalari xunuk ravishda bo'layotganiga asosiy aybdor chetda qolib ketib, oddiy xalq, oddiy muxlislarni ko'zini shang'alat qilib boshqa muammoga burib yuborishdan ayni muddao bo'ldi. Qo'shilmaydigan tomonim shu, faqat vaqt jihatidan.
Rahmat Bobur. Mana bu stadion o'z saytida yozadiki, kelishilgan o'yinlar totalizatorlarga o'yinlarni tikish kundan kunga avj olmoqda. Hamma yoq teatr deyishyapti. Hatto mavsumning oxiriga borib bu narsa avj oladi. Bu iddaolarda qanchalik jon bor?
Bilasizmi? Mana shu totalizatorlar, qimorxonalar, bu o'yinlar o'zi ma'lum hammaga butun dunyoda tarqalgan, faqat islom davlatlarida bu taqiqlangan. Bizda ham bir paytlar bo'lardi, lekin taqiqlangan bilishimcha. Oliy ligadagi o'yinlarni totalizatorlarga pul tikib o'yinlarni sotish masalasida bu oldin ham ko'tarilgan muammo, lekin qo'lidan ushlaganingiz to'g'ri emas degan naql bilan hozir hech kimni tutib bo'lmaydi. Jurnalistlarni bong urgani bilan bu foydasi yo'q. Agar bu ishga o'sha mas'ul organlar, huquq tartibot organlari vakillari qo'shilsagina qanaqadir natija bo'lishi mumkin. Shunchaki gap bilan xolva degan bilan ovoz chiqmaydi. Shuning bu gaplar doim bo'lib kelgan. Men bu narsalar bo'lishiga ishonaman. Shunaqa narsalar bo'ladi, lekin kimnidir qo'lidan ushlamaganim uchun hozir falon bir familiyani aytdi, falon bir klubni aytdi. Shunaqa bo'ldi desam, ertaga o'zim gapimga javob berishim kerak. Qarshi argumentlar o'zini himoya qilish jihatidan menga qarshi chiqishligi mumkin. Albatta bunaqa ishtirok etadigan klublar yetarli. Shuning uchun ham futbol o'smasligi bu hammaga ayon, aniq. O'yinlarda kelishilgan o'yinlarda o'zi bilan o'ynamagan futbolchi hech qachon rivojlanmaydi. Yaqinda bizaga o'sha stadion saytida e'lon qilingan 2-3 ta maqola sabab bo'ldi. Buni juda ham avj olishiga Yevropadagi tadqiqot markazi o'sha har xil qimorxonalar, o'sha katalizatorlarni natijalarini yig'ib tahlil qiladigan markaz aynan o'zbekistonlik jurnalistlar bilan aloqaga chiqqan va jurnalistlarga shu ma'lumotlarni taqdim etishganki, mana shu o'yinlarda shubha bor. Alon o'yinlarda misol uchun 2-3 ta konkret o'yinlar ko'rsatilgan.
So'g'diyona, Navbahor, Metallurg, Buxoro o'yinlari.
Ha, So'g'diyona, Navbahor, Metallurg, Buxoro o'yini o'zi ochig'ini aytsam, beshtirgan joyi yo'q. Buni hamma jurnalistlar, juda ko'pchilik muxlislar ham bilishadi. Aynan shu jamoalar murabbiylari xalq orasida rasman emas, xalq orasida o'zi katalizatorchi, pul tikadi degan gaplar yuradi. Aynan shu murabbiylar haqida. Aynan shu murabbiylar boshchilik qilayotgan klublar shu o'yinlarda o'ynagani uchun ham mana shu Yevropa tadqiqot markazi bergan ma'lumotlar bilan shu sabab bo'ldi. O'yinlarda qayd etilgan natijalar ham u 90 daqiqa ichida bo'lgan voqealar ham juda ham shubhali. 5-4 natija avvaliga o'zi qaysidir jamoa oldinda, keyin hisob tenglashgan 90 plus nechidir daqiqada, keyin 5-4 bo'lgan. Va o'sha paytda katalizatorga pul tikayotgan odamlar misol uchun 70 daqiqadan keyin, 80 daqiqadan keyin faollashib olishgan. Aynan shu hisobga 9 ta gol urilishiga pul tikilgan, bitta jamoa bitta gol farqi bilan yutishiga, o'yin davomida katalizatorga tikilayotgan pulni o'zgarib borgan va o'sha pul tikayotgan odamlarni soni o'zgarib borgan. Bu albatta oddiy ko'z bilan qaraganda ham shubhali, bu tahlilchilarni ko'zi shart emas bunga. Baxtiyor Ashurmatov o'zini juda ham bir dono murabbiy deb biladigan, hammani oldida o'zini oqlaydigan bir hurmatli ba'zi jurnalistlar nazarida bo'lgan jamoa, Navbahor jamoasi murabbiydan shunaqa ishlab chiqishi ochig'i juda ham g'alati. Davron Fayziyev, So'g'diyona bosh murabbiyi, Ashurmatov ham, Davron Fayziyev ham o'z vaqtida yaxshi futbolchi bo'lishgan, milliy terma jamoani sobiq futbolchilari. Rustam Mirsodiqov, Bekobod Metallurg klubini bosh murabbiyi. Bu murabbiy haqida ham anchadan beri shunaqa gaplar yuradi. Endi men har uchala shaxsni oldiga borib, oldiga borganda endi ushlamaganman, buni ushlash iloji ham yo'q. Shuning uchun boya qo'shimcha qilib aytib o'tdimki, faqat jurnalistlarning har xil iddaolari va har xil gaplari bilan hech qanaqa natijaga erishib bo'lmaydi.
Rahmat, Bobur, katta rahmat.
Korrupsiya bilan shug'ullanadigan tartibot organlari shug'ullanishi kerak bu bilan.
Tushunarli. Hali bu masalalarga dasturimiz davomida qaytamiz. Mana sizni muxoliflaringiz ham paydo bo'ldi. O'zbek futbolini biz doim himoya qilamiz deyapti. Mana biz bilan aloqaga chiqqan Ronaldo. Ronaldo, siz mana o'zbek futbolini boykot qilishyapti o'zbekistonlikka ayrim jurnalistlar. Bularga nimadir javob bergan bo'lardingiz?
Ular balki to'g'ri gapirisharu.
Xo'sh,
nima demoqchi ular?
Ular
qaysi tarafdan?
Yo, bu futbol ish narsaga erishmayapti, mana yutqazyapmiz va hokazo gaplar. Ya'ni bundan endi biz o'zbek futbolini yoritmaymiz, yoritishga arzigulik narsasi qolmadi deyshyapti. Bunga nima deysiz?
Endi O'zbekistonda hamma futbol ishqibozlarida endi men shaxsan o'zim Ispaniya futboliga balet qilaman. Endi O'zbekistonda bir tarafdan o'ylab qarasangiz, hamma bir xil fikrda. Nimaga? Murabbiylar faqat talantlarga e'tibor bermaydi.
Ya'ni hamma bir xil fikrda deb o'ylaysiz.
Shu sabab o'zbek futboli hech qachon rivojlanmaydi deb o'ylaydi. Masalan, mana hamma joyda mablag'i yetmaydiganlar bor. Talant bor, sponsor yo'q. Ko'tarilmaydi, chiqmaydi, sponsor yo'q. Talant bo'lmaydi-yu, atak puli borlar o'ynaydi. Ular 30 minutga yaramaydi, futbol rivojlanmaydi.
Hech narsa tushunmadim gapingizni, lekin umuman siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa o'zbek futbolini mana shunaqa kamsitish to'g'rimi? O'sha yoritmaslik boshqa masala.
Bir tarafdanki kamsitish u to'g'ri narsa emas, u futbol o'ynash uchun bo'lmaydi, o'zim ham.
Nima deysiz?
Futbolni kamsitishki bir tarafdan u noto'g'ri shu, u futbol o'ynash o'zi ham oson ish emas u.
Oson ish emas.
Prosta shu sal mana talantlarga e'tiborliroq bo'lsa shu futbolimiz rivojlanishi tez bo'ladi deb o'ylayman.
Shunaqa e'tibor kam deb o'ylaysiz, shunaqami?
e'tibor kam, super talentlar bor. Manaman degan Yevropa futbolchilaridan yaxshi o'ynaydigan chekka-chekkada talent bolalar bor, ularga sponsor yo'q, i mablag' yetishmaydi. Shu sababli bizda futbol rivojlanmaydi.
Bunaqalarni taniysizmi o'zingiz, ya'ni chekka-chekkada yurgan talentlarni? Misol, biz ko'rganimiz yo'q.
Oke, unaqa talent yetarli. Masalan, mana o'zimni shuni olib kirib qo'ysa, 1 yil addi shu turnovga qildirsa, men yaxshi o'ynayman shulardan.
Bo'ldi, mana ismingiz nima edi? Mana hozir siz yozib qo'yamiz.
Rahmat, hozir
talentlar ro'yxatiga.
Bu yigit bir mavzuni tilga olyapti, yana shu o'zbek futbolida talentlarga e'tibor bermasdan faqatgina haligi tanish bilishchilik kattalarning bolalarini.
Bu ana shuni
narsani aytyapti. Biz shu narsani O'zbekiston terma jamoasining sobiq bosh treneri Vadim Abramovdan shu eshitirish boshlanishidan oldin so'radik, hamda shu boykot haqida so'radik. Hozir shuni eshitirishga qo'yaylik. Mana Vadim Abramov bu haqda nima degan?
Qo'yinchi.
Да. Хорошо. Тогда вы скажите этому, как вот этому сайту, который пишет, что узбекский футбол, что это они довели своими статьями довели футбол до такой степени. Пусть они освещают правильно, объективно. Они делают заказные статьи. Как только они начнут объективно писать, и футбол будет чистым и недоговорным и хорошим. В первую очередь пусть на себя посмотрят, то, что они описывают о футболе. Пусть они сначала у себя покопаются, да, заказные статьи, которые пишут, пусть это разберутся у себя, кто за что пишет, за какие деньги, а потом говорят о футболе здесь. Ну хорошо, вы им передайте об этом.
Hozir aynan shu savolni jurnalistimizga beramiz. Bobur, biz bilanmisiz?
Ha, siz bilanman. O'zbekistondagi ustoz aloqasi a'lo darajada.
Da, yashasin ustoz aloqasi. Mana Abramovda aytishchi, sizlar o'zlaringiz buyurtma maqolalar yozar ekansizlar-da, mana shu yozgan buyurtma maqolalaringiz tufayli O'zbekiston futboli rivojlanmayapti deb aytdi Vadim Abramov. Ozodlik bilan suhbatda.
Bunga javobingiz bor. Sizlar deb gapirgan endi u nom-nom.
Yo, jurnalistlar degan, jurnalistlar. Эти журналисты, передайте этим журналистам, deyapti.
Buyurtma maqolasi yozadigan jurnalistlarni men jurnalist deb atamagan bo'lardim. U bunaqa odamlarni hatto qadar qilish kerak. Bunaqa odamlarni shaxsan taniyman, 2-3tasini, o'sha buyurtma maqola yozadigan va bu masalada Vadim Abramov bitta jurnalist bilan yaqinda Samanga borib ish ancha tashkil etishganligimni ham eshitdim. Ochig'i mana bunaqa jurnalistlarga qarshiman. Bu yerda maqola yozadigan jurnalistlar boya aytib o'tganimdek ikki lagerga ajralib qolgan jurnalistlar bor. Qosimov va Abdal tarafdorlar degan. Aslida bu narsa noto'g'ri. Biroq kimgadir shaxsga tarafdor bo'lish kerak emas. Xafati uchun kurashish kerak. Lekin shunaqa jurnalistlarimiz bor, boyagi bu yerda maqola yozadiganlar orasida Qosimov tarafdorlari doim har qanaqa natija bo'lmasa Qosimov aytgan paytlarida ham buyurtma maqola yozib uni Abramov shaxsini yomonlab, bu yerda Abramov hech qanaqa ni prijon bo'lsa ham yomonlab shunaqa ishlar qilishgani bor. Abramovni gapida jon bor, uni kuyinganicha bor. Yana nima qilsam aytishim mumkin, voy kelishilgan o'yinlar masalasida hozir man gaplashib o'tiribmiz. Keyin o'sha turganda sayt boykot e'lon qildi, kelishilgan o'yinlar bo'yicha har xil ma'lumotlar berildi, mutaxassislar tomonidan fikr yangradi. Afsuski bu hammasi bir tiyin, qo'pol qilib aytganda toki o'sha bizaga qanaqadir vakolat berilmas ekan yoki bizga suyanadigan nimadir bo'lmas ekan, hozir gaplashib o'tirganimiz xotiya ishlarimiz hammasi bir tiyin.
Umuman Bobur, mana Abramovni gapini boshqatdan sizga berishga harakat qilaman tarjima qilib. Umuman jurnalistlar o'z maqolalari bilan o'zbek futboli rivojiga hissa qo'shishi yoki aksincha ya'ni tanazzulga olib kelishi mumkinmi? Ya'ni maqola bilan axir futbol maydonida o'ynaydigan futbolchilar-ku jurnalist prichom bu yerda.
Gapingiz o'z jurnalistlar futbol rivojiga to'g'ridan-to'g'ri bevosita hissa qo'sha olmaydi. Uni zarariga ham, foydasiga ham. Jurnalistlarni yozayotganini, ularning har xil fikrlarini o'qish o'qimaslik futbolchi va murabbiylarning ishi. Murabbiylar yoki futbolchilar o'sha saytlarda yozilayotgan har xil maqolalarni o'qimasa ularni qulog'i ham tinch, o'z bilganini qilib yuraveradi. Bu tomondan jurnalistga hech qanaqa bir ta'sir o'tkazishi deyarli imkonsiz. Jurnalist o'zbek futboli atrofidagi voqealarni, o'zbek futbolidagi voqealarni faqat yoritadi. Oqni oq, qorani qora deya olishi mumkin. maydonga tushib o'ynaydigan jurnalist emas futbolchilar. Futbolchi o'ziga kerakli narsani o'qisin, kerak emasini o'qimasin, maydonga tushib jonini bersin, o'zining ishini qilsin. Murabbiy kerakli sxemani chizib bersin, g'alabani ta'minlasin, jurnalistni gapiga tupurib qo'ysin. Lekin mag'lubiyat qayd etildimi? Murabbiy ishini epla olmayaptimi? Futbolchi yaxshi o'sha to'p tepmayaptimi? Marhamat qilib jurnalistlarni oldida javob bersin, marhamat qilib o'zidan tepada turadigan o'sha rahbarlarni oldida javobini bersin natijalarini. Hech narsa ishsiz qolib ketish kerak emas. Jurnalist hech qachon to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsata olmaydi.
To'g'ri va yana bir savol sizga-da, mana boykotdan boshqa qanaqa chora yo'qmi? Ya'ni shu ma'noda. U nimaga olib keladi boykot?
Boykotdan boshqa deysizmi?
Ha.
Alo.
Boykotdan boshqa hech qanday chora yo'qmi? Ya'ni bundan hech kim qanday boykot orqali biror bir natijaga erishish mumkin deb o'ylaysiz? Mumkin bo'lsa agar umuman. Alo, Bobur.
Uzr,
hozir yana yashasin Yusel aloqasi. Hozir yana ulashga harakat qilamiz. Keyin bir tinglovchimiz bor biz bilan aloqada. Olovdin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshimisiz. O'zbek futboli tarafdorimisiz bugun yoki himoyachisimisiz yoki siz ham o'zbek futboli tanqidchilar armiyasining vakilidan bittasimisiz?
Yo'q, men ham misol uchun olamda o'zbekman, men ham olaman o'zbek futbolining tarafdor bo'lishini boshqa, lekin bitta narsa savaşı anaqa yerlarda o'qiganda boykot qildi shu sabiy.uz sayti o'qiganda men birinchi qaralim kelgan narsa o'sha olimpiada chiramizani o'sha Birlashgan Arab Amirliklari hal qiluvchi o'yinda kinoga yutib turib 3-2 yutqizgani mana shu narsa xayolim keldi kelgan narsa birinchi qaraq o'zim o'yinni ko'rganman boshqa bo'lganda keyin o'yindan keyin bunyodkorda ishlaydigan akamiz bor edi otlarini aytmayman ukam bu o'yin sotib olingan u yoq bu yoq dedilar-da keyin man uni kutishni ishonchli odamlardan eshitdim alo
ha eshityapmiz xo'p
keyin man uni kutishni odamlardan eshitdim endi chempionatimizdagi o'yinlarni to'g'risi gapirishni ham hojat yo'q ochiq gap bu ko'rishga arzimaydigan o'yin hammasi ochiq gap
nimaga endi sabab
yo'q qanaqasiga u to'g'risi oldindan bilsa bo'ladida umuman qizig'i yo'q bizani chempionatimizni oldinlari qanaqadir qiziq bo'lardi mana yosh bolaligimni ko'rardiu haqiqatda qiziq o'yinli bo'lardi lekin chempionat hozir umuman qizig'i yo'q misol uchun mana toshkentda bitta bir stadionda shu anaqa milisalar o'tiradi faqat u muxlislar emasda ular o'tirganlar hammasi majburlar tushirilgan qayerdandir olib kelingan hech qaysi toshkentda misol uchun man o'zim toshkentlikman misol uchun futbolga qiziqish yo'q deb o'ylayman hammasi shu chet el futboliga qiziqadiganlar o'zbek futboliga qiziqmaydi faqat сборная o'ynasa mana shu milliy terma jamoa o'ynasa yoki paxtakorni bunyodkorni xalqaro maydonlarda o'ynasa qanaqadir bir unda ko'rib qo'yishi mumkin unda ham jana katta qiziqish bo'lmaydi
rahmat sizga Oluddin sizga katta rahmat hozir biz bilan jonli aloqada o'zbekiston terma jamoasini murabbiysi mirjalol qosimov mirjalol aka assalomu alaykum
assalomu alaykum
mirjalol aka mana bugungi bahs onlayn eshittirishimizga shu mavzuni tanladikki chunki o'tgan hafta davomida sotsial tarmoqlarda o'zbek futboli tanqidchilari ko'payib ketgandek tuyuldi hamma joyda sotsial tarmoqlarda har xil gaplar aytildi stadion uz degan saytlar hattoki boykot e'lon qildi o'zbek futboliga mirjalol aka shu haqda siz nima deb o'ylaysiz ya'ni mana shunaqa boykot o'zini oqlaydimi ya'ni jurnalistlardan xafa emasmisiz
endi u o'zigina fikrligi albatta nimagadir asoslanib gapirishayotgan bo'lishi kerak albatta o'shaning uchun bu yerda hozir bir narsa deyish qiyin to'g'risini aytsam man ham o'qiganim yo'q o'qigan odamlar manga gapirib berishdi
lekin mana umuman mana shunaqa boshqa yoritmaymiz o'zbek futbolini deb aytdida shu stadionni
uzr yaxshi gapingiz bo'lib chiqyapti, eshitilmayapti.
Xo'sh. Mana jurnalistlardan sizga savollar. O'zbekistondan Bobur degan jurnalistimiz, Bobur, savolingiz bo'lsa bering. Mana o'zbek futboliga e'tirozlaringizni bildiring. Mirjalol aka, hozir bir daqiqa.
Yo'q, ani gapingiz bo'lib eshitilyapti. Oxirgacha eshitmadim.
Hozir bir daqiqa. Bobur, marhamat.
Aloqa yaxshi. Aloqa yaxshi emasligiga mana tushunaqa bo'ldilar deb.
Salom alaykum.
Allo. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Muhtaramlarni ko'p ko'rishganmiz. Jurnalistlar qatorida o'tirib savol beramiz doim. Siz ko'rsangiz endi tanishingizga, hozir endi mana shu aloqa orqali sizga savol bermoqchi edim. O'sha kelishilgan o'yinlar masalasida shu kelishilgan o'yinlar bormi yo'qmi, shuni yo'q deb ayta olasizmi? O'zingiz bir paytlar Oliy Ligada o'ynagansiz, mana hozir bir klubda murabbiy bo'lib ishlagansiz, hozir futbolchidasiz.
Bunaqa narsa bo'lmagan, to'g'ri, men Bunyodkorda ishlaganman, bunaqa narsalar bo'lmagan. O'shaning uchun ham bu to'g'risida bir narsa deya olmayman. Agarda nima deydi, dalillar bilan, asos bilan aytilsa, boshqa gap. U hozir haqiqatdan ham omad ekan, sborni o'ynash uchun ham kuchli anaqa chempionat bo'lishi kerak albatta. Har bitta o'yin mana ko'pincha bo'lib turadi, Bunyodkor, Paxtakor yoki Paxtakor Lokomotiv yoki Bunyodkor narsa masalan, degan shunaqa o'yinlardan chempionatimizni albatta ko'paysa, albatta hozir ko'p muammo shundan kelib chiqyapti. Sborni ham ishtiroki yaxshi emasligi uchun deb mana shunaqa gaplar ham bo'lyapti.
Mirjalol aka, Mirjalol aka, mana ayrim
odam agar savollarga to'g'ri tushungan bo'lsa, lekin yaxshi eshitilmayapti deb bo'linib chiqyapti.
Sizni tushundim, albatta telefon aloqasi a'lo darajada emas. Mirjalol aka, umuman mana shu kelishilgan o'yinlar haqida ko'p gapiriladi-yu, lekin mana o'zingiz aytgandek dalil faktlar yo'q, ya'ni bu quruq gaplarga o'xshab turaveradi har gal. Shu biror bir dalil bilan aytilgan shunaqa bir gapni eshitganmisiz hech?
Yo'q. Endi o'sha hamma narsa ham masalan og'izda aytilgan gaplarni eshitilganda, masalan nima deydi, aytilayotgan dalil bo'lgandan keyin anu o'yinchi yoki nima deydi, bu jamoa o'yinchilari yoki qanaqadir faktlar bilan keltirish kerak, to'g'rimi? Menimcha mana shunaqa deb o'ylayman.
Sizni tushundim.
Ko'p og'izda, hamma yoqda, bu yerda bitta, bu yerda emas, Rossiyada ham ko'p gapirishadi, masalan boshqa chempionatlarda ham yoki o'sha Osiyoda ham ko'p gapiriladi, lekin nima deydi, dalil bilan, masalan
не пойман не вор deydi o'rislar, не пойман не вор. Shunaqa. Mirjalol aka, mana
o'zi aytgan gaplarimni aytaman, hozir so'raganingiz.
Da, Mirjalol aka, mana sizni juda ham ko'p tanqid qilishyapti. Ya'ni odamlar ikki guruhga bo'linib ketgan. Biri Mirjalol ketsin terma jamoadan deyshyapti.
Yo'q, tushuntirma. Anaqa tushuntirma, hammasini tushuntirma. Agarda shu foyda bersa, men bemalol bu to'g'risida men o'tgan yili ham jahon chempionatiga chiqolmaganimizda ham masalan rahbariyatni oldiga kirib aytgan edim. Masalanda men o'zim yoshlikdan ishlamaganimda ham milliy terma jamoaga nima deydi chiqvozlik bo'lganman, har doim yurakdan balet qilganman, hozir ham balet qilaman. Agar men ishlamasam ham boshqa paytda ham hech qachon terma jamoadan o'girilmayman, balet ko'raman как o'zga iftixor edi. O'shaning uchun ham
hozir
endi futbol
Mirjalol aka, prayom prayom prayom, Mirjalol aka bilan aloqa biroz uzilib qoldi. Hozir yana qaytuvlashga harakat qilamiz. Bobur, hozircha javoblardan qoniqdingizmi?
Yo'q, Mirjalol Qosimovga yana bir ikkita savolim bor edi, juda ham keldi savolim bor edi. Agar aloqani tiklasanglar xursand bo'lardim.
Xo'p, hozircha berilgan javobdan qoniqdingizmi? Mana faktlar siz gapirilyapti, deyilyapti. Mana shu kelishilgan
jurnalistlar qanchalik berilgan ushbu faktlar siz gapirib vakuf doku yurishgan bo'lsa, mutasaddilarimiz, mana jumladan Mirjalol Qosimov va boshqa murabbiylarimizni ham javob bergan xuddi shu. bo'lmagan, hech kim kutmagan boshqa. Kim biz hammasi faktsiz gap, savollar ham xuddi shu, javoblar ham xuddi iddaolar ham xuddi shu.
Bobur, mana so'nggi paytlarda mana so'nggi o'yinda Saudi Arabiston bilan bo'lgan o'yindan keyin menda juda ko'pchilik aytishyapti, Mirjalol Qosimovning yulduzi tamoman so'ndi, endi ketish kerak, endi joyini bo'shatish kerak. Sizning o'zingizning shaxsiy fikringiz qanday shu xususda?
Mirjalol Qosimovning yulduzi degan gapni o'zi noto'g'ri. Mirjalol Qosimov o'zbek futbolining afsonasi, bu tarixda qolgan va bu tarixdan hech kim o'chira olmaydi buni.
Futbolchilik
davrida
trener sifatida.
Endi gapi bu tomonni ham, gapi birinchi qismi ham bo'lsa, futbolchi sifatida buni hech kim inkor eta olmaydi. Hatto Mirjalol Qosimovga qarshi bo'lgan ham. Murabbiy sifatida Mirjalol Qosimov o'zini klubda, bunyodkorda yaxshi tomondan ko'rsata olgan. Buni tan olish kerak. Lekin milliy terma jamoada Mirjalol Qosimov o'zini yaxshi tomondan ko'rsata olmagan. Buni ham tan olish kerak. Bunga bir qancha sabablarni keltirish mumkin. Shu sabablarni tashqaridagi jurnalistlar va muxlislar ba'zilar bilishadi, ba'zilarini bilishmaydi. Ichkari oshxonadagi ko'p gaplarni baribir bilishmaydi. Qosimov ayblashga asos ham bor.
Xo'p, Bobur, mana Mirjalol aka yana biz bilan aloqada. Bobur, mana siz savolingizni bering, mana shundan kelib chiqib. Hozir biz bilan.
Bobur, ovozingiz yaxshi eshitilmayapti. Antenna yaxshiroq joyga turing, iltimos.
Xo'sh, o'zimiz davom etamiz bo'lsa, Mirjalol aka, mana terma jamoada o'zini yaxshi ko'rsata olmadi va buni tan olish kerak deb aytayapti. Mana shu futbol bo'yicha bir mutaxassisimiz. Bunga nima deysiz? Buni bunaqa iddaolarga siz javobingiz qanday?
Nima ular bu holatni to'g'ri tushunaman, lekin futbol ishqibozlari albatta har doim o'z sevgan jamoasi yoki o'sha milliy terma jamoa ishqibozlari YouTube'dan qolishadi. Shuning uchun ularni ajib chiqayotgani, jalb chiqayotgani bu to'g'ri. Endi bir yo tarafdan biz ham bu narsa qolyapmiz. Yuringda qolingiz va albatta shu taraflama izlanishlarimiz va harakat qilamiz. Agarda masalan bu qolami yoki ulardan kam qolib bu narsa bo'lganda ham boshqa gap edi. Albatta men tushunaman ularni jahliga chiqayotganligini. Lekin holatimki bilan to'g'rilish deyman.
Mirjalol aka, mana shunaqa terma jamoa hech yaxshi o'yin ko'rsata olmay yuraversa va odamlar yuzini o'g'irishni boshlasa, shunaqa odamlarni to'g'ri tushunaman deb aytyapsiz. Lekin bu misol vatanparvarlikdan vatanparvarlik mi yo shunaqa narsa, misol Braziliya 8-0 ga yutqazgan paytda ham Braziliyadan hech kim, Braziliyada hech bir muxlis "men endi Braziliyadan, Braziliya terma jamoasidan yuzimni o'g'iraman" deb aytganini eshitganim yo'q, lekin har qalay.
Yo, endi menimcha balki endi futbolchi million o'shanchina morasi shu chaddilardan chiqmaydi bu narsa. Endi bo'lishi mumkin, narsa achchiq chiqib gapirish ham mumkin. Nimaki biz ham qolyapmiz, nimaki milliy terma jamoamiz masalan. Alo.
Tushunarli. Mana Bobur, yana savolingizni bering bo'lmasa Mirjalol akaga. Bobur, marhamat.
Mirjalol aka, vatandan kelib chiqib bir savol bermoqchi edim. Hozir eshitib turdim hammasini. Milliy chempionat rivojlanmasa terma jamoaga yaxshi ta'sir qilish qiyin, terma jamoa rivojlanmaydi deganga o'rgangan gapirding. To'g'ri, milliy chempionat terma jamoa asosi negizi bo'lishi kerak, lekin hamma muammo milliy chempionatdami? Bizda hozirgi paytda kelajak uchun bo'lmasa ham yaxshi kuchli legionerlarimiz bor, yaxshi yoshlarimiz bor, mana o'zingiz ham o'zingizni hech manda ayb, men shu joyda xato qildim deb ayta olasizmi? Konkret o'yinlarda, konkret vaziyatlarda murabbiyda bo'ladi-ku natijani yomonligiga.
Ya, albatta, siz bo'lmaydi bu narsa, albatta ish mumkin. Bu narsani men hozir manda ayb yo'q, hamma boshqa odamda deyotganim yo'q, to'g'rimi bobo?
Yo'q, lekin ba'zi jurnalistlar bo'ldiki, shunaqa qildi. Ko'p joylarda legionerlarni ayblashdi, bolalarni vatanparvar emaslik ayblashdi. Mana shu joyda bolalarni himoya qilib chiqish yaxshi psixolog murabbiyning vazifasi emasmidi?
Bolalarda, yigitlarda ayb yo'q dedim, demakki ular yurgan xohlagan edi bizga. Masalan, mana yurganda biz bilmaymiz-ku, ichidamiz.
yo'lda ham birgamizda, masalan gapingizda ham, maydonda ham birgamiz bo'ldik. Endi albatta jurnalistlar ham bundan ham ortiqrog'ini xohlashadi albatta. Ular ham bizga o'xshab, sizlarga o'xshab, ular muxlis o'z jamoasiga muxlis. Buni ham to'g'ri tushunish kerak.
Tushunarli. Mirjalol aka, mana qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib, mana bir ikkita narsa bo'lsinki, shu o'zbek futboli rivojlanib ketadi deb ayta olasizmi? Bir ikkita misol aniq nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Balkim sizning qo'lingizda emasdir, ya'ni albattaki Skalarini ham ko'rdik, O'zbekiston jahon chempionati chempioni bo'lib ketmadi, hattoki shunaqa 16-17 million yevrolar to'ladik yiliga odamlarga.
Yo'q, nimas endi aniq tushunasizmi? Bu sport shunaqa narsaki, kutilmagan hodisalar ko'p bo'ladiki, bu pulda ham emas, degan. Shuningsa mana o'sha Manchesterni olaylik yoki undan oldingi trenerini, undan keyin bo'lgan Van Galni olaylik masalanda. Bu pulni balansga o'sha shunday murabbiy ham masalan rahbariyatdan 3 yil anaqa so'radi masalan. Yo'q bo'lmasa hozir o'sha sport nashrlari orqali o'qiyapmiz masalan, yana qanaqadir mablag' ajratinglar himoyamizni juda ham unaqa kuchli emas, to'ldirishimiz kerak. Chunki bu bir biriga ani futbolda mevachilik bo'lmaydi deydi-yu, o'ziga yarasha mashaqqatli joyi bor. Hozir albatta ikkinchilarni
kutilmagan hodisalar juda ko'p bo'ladi. Tushundim. Bu sport albatta. Bu albatta sport, kutilmagan hodisalarga boy sport. Lekin misol reforma o'laroq, katta islohot o'laroq nimaiki qilishimiz kerak, ya'ni shu ma'noda.
Shu anaq qilinyapti, mana hozir gapirib milliy chempionatimizdan kuchaytirishimiz. Bu to'g'risida hozir xotirlayapti federatsiya rahbarlari tarafidan, masalan, jamoalarimizga kiritish kerak. Yana anaqa o'yinlarni ko'p o'tkazish. Yoki o'sha 10 ta man o'ylaymanki, agarda endi nima deydi, 10 ta jamoa qilib 4 kruv o'tkazish masalan. Shunda saralanadi. Bo'sh o'yinchilar ham kamroq bo'ladi, kuchli jamoalar ko'payadi bunda. Shuning uchun o'shanda ham yanada jadal.
Tushunarli. Yana o'zbek futbol fanatlaridan, ishqibozlaridan ko'p eshitamiz shu gapni. Mana bir xil odamlar o'ynayveradi, bir xil odamlarni chiqarishaveradi maydonga. Bu yosh talantlarni nimaga qidirishmayapti, nimaga topishmayapti? Shunaqa sistema yo'qmi O'zbekistonda yosh talantlarni topadigan?
Yo'q, nimaga yo'q? Bor, nimaga yo'q? Mana shu akademiyalar avvalambor akademiyalar qilingani ham mana shu yoshlarni chiqarish, nimaki bir yo'q. Albatta mana bularni bilsalarda qotilasiz ham ish yetmaydi. Nimaki o'sha yoshlarimizni ham mana shu futbolni o'rganish kerak. Bir ham vaqt kelganda futbolga qadam bosib kelganda net borimatni ko'p aytganman. Yosh katta bolalar qo'lida bahslar nimaki shu narsalarni o'rganganman. Armiya xizmatga chaqirishadi, masalan qotillar bo'ladi, yoshliklarda almashib bo'lish kerak. Bir atolasiga hamma yoshlarni ham qo'yib bo'lmaydi. Lekin ularda stabilni ko'rsatish mumkin. Zo'r o'yinchi bo'lib qolishmaganda, demakki shu qiyinchilik o'yinlar orqali tomonga o'tishimiz futbolchilar.
O'zi har qalay, bu mani shaxsiy fikrim, lekin bu yilgi jahon chempionatida Braziliya yoshlarni chiqarib katta xatoga yo'l qo'ygan. Aftidan hammasini yosh qilib, hech bir tanimaydigan asosan yoshlardan iborat bo'lganligi uchun qanaqadir o'yin to'kilib qolganiga o'xshadi. Shunga nima deysiz Mirjalolik? Ya'ni
albatta men yana o'sha gapimni qolaman. Yoshlar yaxshi, yoshlar bizlarning kelajagimiz. Lekin hamma narsaning me'yori bor, qotalaridan ham qoshimizga kerak emas. Yoki holingizdan qolingizdan yerkaligini ko'p narsani kim tayyor bo'lsa, ipoti yoshlardan o'shalar ham o'ynash kerak. O'shalarni orasiga o'sha yoshlarni qo'shib bor, o'sha narsani to'planib bo'lish kerak. Bo'ldi jahon chempionati, kutilmagan hodisalar bunaqa natijani kutishmagan edi.
Mirjalol aka, bitta savolim bor edi sizga. Mana O'zbekiston futbol federatsiyasida mana biz bir kuni kecha gaplashdik, ishlagan sobiq bir o'sha katta ishlarda ishlagan bir mutaxassis bizga aytayaptiki, mana shu o'zbek futbolida ujali katta ishda ishlaydiganlar o'zlarining bolalarini tiqishtiradi, talantli bolalar chetda qolib ketyapti, ular Rossiyaga mardikor bo'lib ketib 2-3 tasi Rossiyaning birinchi liga komandalarida o'ynayapti degan gaplari bor. Shu
masalan, shundan savolingizga shundan misol keltirib bera olasiz, bilganingizni familiyasi bilan yoki anaqa demoqchi bo'lganimki, ikkinchisi futbolda bekbo'l bu yopiq xonada bo'ladigan narsa emas, bu maydonda bo'ladi, ochiq, xuddi dasturxonni ustida nozuklar turibdi-yu. Shundan bu yerda bekbo'lmaydi, man o'ylaymanki bu yerda bunaqa narsa bo'lishi kerak emas, bu o'zimni fikrim nimaiki maydonda ko'rinib qoladi va albatta bu narsani bekbo'lmaydi, o'ziga dushman bo'lgan murabbiy shunaqa ish qiladi deb o'ylayman. Lekin men bunaqa qilmayman, albatta bunaqa narsaga hozir aytayotganingiz endi yana bu kimdirdan eshitgan so'zi, fanimcha hozir aytayotib kimdir bilan gaplashib qolgandim. Lekin men o'zimni faoliyatimda bunaqa narsaga qo'ymayman. Lekin jamoa bo'lgandan keyin jamoani anaqasi baland tutish kerak yoki klubda ishlagandan keyin jamoani yemisi yoki qaysi bir klubda o'sha bunyodkor bo'ladimi, paxtakor bo'ladimi, masalan bo'ladimi, o'sha tushirayotgan o'yinchilar o'sha klub uchun o'ynash kerak. Qanaqadir tanish bilish qo'yib bular ish bitmaydi, bu manimcha o'sha murabbiyga minus bo'ladi deb o'ylayman.
Mirjalol aka, rahmat. Yana bir ikkita savollar bor, keyin sizga imkoniyat beramiz. Yana bir oxirgi savol bo'lmasa, mana Osiyo Kubogi kutilyapti 2015-yil yanvarda. Federatsiya sizni oldingizga qanday vazifa qo'ydi? Aniq misol, guruhdan chiqish yoki finalga yoki yarim finalga chiqish qanday?
Yo'q, hozir federatsiya hozir hamma sharoitlar yaratib beryapti. Federatsiya tarafidan o'sha bo'ladigan noyabr oxiridan boshlaydi, qo'llasin dekabrda ikkita sborimiz bor, bittasi 2 haftalik, bittasi 12 kunlik, o'shalar orasida 3 kunlik qilinyapti. Albatta shu o'yinlar orqali o'zini tayyorlash uchun hamma sharoitlar yaratilyapti. Osiyo Kubogidan oldin bizga albatta yuqori vazifalar qo'yiladi, buni o'zimiz ham bilib turibmiz va turibmiz va qolaversa o'sha yig'inda oldimizga masalan anaqa qo'yiladi maqsadlar.
Katta rahmat Mirjalol aka, menimcha bugun sizni boshqa ortiq ushla olmaymiz dasturda. Ishlaringizga rivoj, o'zbek futboliga omad deb tilab qolamiz va dasturimizni davom ettiramiz.
Xudo xolisi yaxshi bo'lishi kerak, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Uch necha yildan beri shu narsa takrorlanib kelyapti. Albatta bitta narsani aytishim mumkin, o'ynayotgan yo ish olib borayotgan faoliyat ishida olib borayotgan murabbiylar juda qolingizni o'zimlarni muxlislarni ularni achaan xursand edish, lekin mani ko'rib turganlaringizdek nima deydi, kutilmagan hodisalar biz ham hozir hayron bo'lib qoldi. To'g'risi oxirgi o'sha nima deydi, hozirgi bo'lgan o'yin savi deb bilaman yoki o'sha chempionatiga saralash o'yinida o'ynagan Koreyada yoki qanaqa bir ikkita to'p bilan qolib ketganimizda yoki yig'ib, albatta man o'ylaymanki man ishlaymanmi yoki boshqa murabbiy ishlaydimi, baribirga ham milliy terma jamoa uchun yordam berib nima deydi ish olamiz.
Biz ham milliy terma jamoamiz uchun duo qilib qolamiz va mana
rahmat, duoda bo'linglar, rahmat.
Xo'p, rahmat sizga Mirjalol aka, ishlaringizga rivoj, dasturimiz davom etadi. Rahmat Mirjalol aka. Bobur, assalomu alaykum. Yana bir marta sizga assalom deymiz. Bobur, hali ham biz bilanmisiz?
Aloqadaman. Bu aloqa jetonga tegdi lekin.
Ya, gapirmang endi. Kichkinagina bu matbuot konferensiyasini eshitdingiz. Mana endi xulosalaringizni ayting menga.
Afsuski eshitdim, Mirjalol Qosimov ketmasaridan oldin bermoqchi bo'lgan ishda juda ham dolzarb savollarim qolib ketdi o'zimda. Faqatgina eshitdim, afsuski ishtirok etmoqchi edim. Endi orqalaridan o'zimni o'sha qalbiroq, qattiqroq fikrlarimni bildirishgan odam vijdoni yo'l qo'ymaydi, to'g'ri ularga aytmoqchi edim. Nima ham deyman?
Ya'ni umuman siz fikringizcha nima bo'ldi? Ya'ni shunaqa o'zlarini to'g'ri olib chiqib ketdilarmi shu vaziyatda? Ya'ni mana biz ham intilamiz deyapti, biz ham anaqa xohlamaymiz yutqazishni, bizchalik istagan bo'lmasa kerak deyapti shu masalada.
Yo, shu narsa Mirjalol Qosimovning o'ziga bog'liqmi yoki UFF rahbarlariga ham rabrosmi bog'liqmi?
Endi buni bog'liqlik tomoni juda ko'p, lekin avvalo Termiz Jamon murabbiy mas'uliyatni o'z bo'yniga oldimi, o'sha lavozimni egalladimi, har qanaqa natijaga o'zi javobgar. Hozirdan
bu odam iste'foga chiqaman deganda qo'yishmagan-ku axir Mirob Usmonov.
Endi u tomonni bilmadim, iste'foga chiqishdan dedilar. Iste'foga chiqish kerak, qachonki yomon natija bo'lsa. Keyin ham juda ham qiziq holat, Termiz Jamonga mana shu yirik turnirlar, oxirgi yirik turnirlar oldin qanaqa vazifa qo'yilmagan. Bu judayam absurd holat. Qanaqasiga terma jamoaga biror turnir vazifa qo'yilmasligi mumkin? Bu judayam kulgili holat. Terma jamoa hokimining so'zlaridan so'ramoqchi edim, bizni ham xohlaymiz dedilar. Albatta hamma xohlaydi, muxlislar, jurnalistlar, mutaxassislar hamma xohlaydi, lekin xohlash yo'li bilan ish bitmaydiku. Man falon joyda ayb qildim, falon joyda kamchilikka yo'l qo'ydim, mana tajribam yetarli emas, xohlagandim lekin yetolmadim degan gapni man eshitmadim.
Balkim hali bu gaplarni eshitish ham mavridi yetib qolar, Bobur, biz bilan qolib turing. Biz boshqa
qilib shu gaplarni eshitish mavridi kelmasin. Ish qilib ishlari o'nglanib, termizga faqat yaxshi
natija qaytardi. Ha, ha, mana endi eng to'g'risi shu. Mana boshqa bir mushtariyimiz bor. Mushtariy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Ya'ni o'zbek futbolini himoyasi uchun Mirjalol Qosimov chiqib himoya qilib berdi. Albattaki kamchiliklarini e'tirof etgan holda sizchi, siz boykotga qo'shiladigan odamlardanmisiz yoki sizning fikringizcha hali bu futboldan bir narsa chiqadi?
Avvalo nazarimda birinchi o'rinda bugungi mavzuga futbol mavzusini ko'tarib juda to'g'ri qilibsizlar, chunki sababi hozir O'zbekistonda juda ko'p xalqni shu asosiy bir erkin maydoni shu futbol atrofida edi, shu erkinlik, shu nimalik, shu futbol jurnalistikasiga bo'lgan nisbatan munosabat men ham doimo kuzatib boraman. Avvalo bu yerdagi muammo meni nazarimda birinchi o'rinda faqat Mirjaloldanga ag'darib qo'yishan bir adolatdan emas, chunki Mirjalolga biz ishonamiz, u o'zini eng avvalo iste'dodlarni yetishtirib berdi, buni eng katta yutug'i shu. Endi bir qisqa muddatda bir katta natijalar kutib olish ham bitta nimadan, bu ham oson ish emas. Rivojlangan shu futbol rivojlangan mamlakatlarda ash amaliyotiga qarasangiz, bu jarayonlarga bir necha 10 yillab kerak bo'lsa 20 yillab vaqt ketgan. Buning uchun imkon berish kerak. Imkon berishlik uchun avvalo meni nazarimda asosiy muammo bu shu O'zbekiston futbol federatsiyasidagi mas'ul o'rinlarda o'tirgan mansabdor shaxslarni uzoq paytlardan beri ishlab kelishligi. Avvalo rivojlanishni istasa, eng avvalo kadrlar masalasiga e'tibor berish kerak. Futbolda yaxshi tushunadigan odamlar ishlash kerak futbolda avvalo. Ana shundagina muxlislar orasida futbol ommalashadi. Futbol
yaxshi ishlaydigan odamlarni kim topishi kerak, qayerdan topishi kerak va bunday odamlar kim deb o'ylaysiz? Yaxshi tushunadigan odam.
Borimiz
shu bo'lsa, mana borimiz shu, eng zo'rimiz Mirjalol Qosimov, milliy terma jamoani murabbiyi va eng zo'rimiz misol o'sha Server Japarov, Odil Ahmedov va hokazo. Mana shu eng zo'ri. Yana o'sha mashinadan 100 ga bosadigan mashinadan 200 ni bosish talab qilinmayaptimi?
Yo'q, Alisher. Avvalo men bunga ishonmayman. O'zbekistonda futbolda futbolga butun umrini bergan, futbolni juda yaxshi tushunadigan insonlar yetarli. Faqat ularni o'z o'rniga qo'yib, qayerda ishlash kerakligini oldindan shu kadrlar masalasida yo'lga qo'yilib, joy-joyiga qo'yilsa, yangilik bo'lsa, rahbariyat almashsa, keyin bir rivojlanish bo'ladi. Bu qonun, buni hech kim inkor qila olmaydi. Istalgan mamlakat amaliyotiga qarang, rivojlangan mamlakatlar. Hech kim yaxshi milliy terma jamoani jahon chempioni qilib qo'ygan rahbarlar ham baribir almashadi. Bu buni yo'lga qo'yish kerak. Agar mashinaqa bir turg'unlikda turib, shunday agar uzoq payt shunaqa nazoratda turaversa, bu rivojlanish bo'lmaydi. Bu
rahmat mushtariy, rahmat mushtariy, vaqtimiz qolsa yana so'z beraman. Doniyor biz bilan aloqada. Doniyor, marhamat. Doniyor, sizni fikringiz, bugungi bahsimizni qaysi burchagidasiz?
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, rahmat.
Men o'zbek futbolida kelishuv o'yinlar borligini inkor qila olmayman, ya'ni bor bu narsa eskidan.
Lekin faktlarni bera olmaysiz siz ham.
Faktlar, masalan, ana boring, u birinchi oliy liga dastlabki yillarida o'sha MXK Rustam Ahmedov boshligida boshlangan, misol uchun. Undan keyin asosiy rolda ana ya'ni mafiyalar rol o'ynaydi bu futbolda ham. Endi hozir bilmadim, oldin shu men bilganim shu. Lekin men bu yerda bir narsa aytib o'tmoqchiman, o'zbek futbolidagi kelishilgan o'yinlarda kimlar hal qila oladi yoki bo'lmasa kim bularni bu narsalar yo'qotadi deysa, men ana nima oldingi chempion gazetasini qaytishni xohlardim. Mana Bobur akalar o'sha paytda o'zlari shu chempion gazetasini mualliflari bo'lishgan. Ana shu chempion gazetasi qaytsa, o'zbek futbolidagi kelishilgan o'yinlar yo'qoladi deb o'ylayman. Chunki bular ana shu kelishilgan o'yinlarni ana shu gazetada yoritishardi, yo bo'lmasam o'shaqa o'zbek futbolidagi xatolarni ochiq oydin gapirishardi. Ana shu gazeta qaytish kerak yoki ana shu guruhga?
Doniyor, Doniyor, sizga ochiq oydinlik yetishmayaptimi hozir? Ya'ni ochiq oydinlik hozir eng ko'p futbolda. Futbolda hozir mana shunaqa Nodir Xo'ja deganlari bor, yer bilan yakson qilyapti. Kerak bo'lsa o'sha mirabrorlargacha tanqidlar bo'lyapti. Hech qanday hozir chegara yo'q, tanqidda problema yo'q. Hattoki mana demokratiya deb atasangiz bo'ladi buraqa tanqidiy yo'nalishda, har qalay futbolda. Futboldagi jurnalistika demokratiyasi.
Alisher aka, siz u gazetani kuzatmagansiz-da, u yerdagi gruppani siz kuzatmagansiz. Men o'zim kuzatib borganman, ularni bilaman-da, ular hazlagan ish qilmaganda qattiq kurashgan bu narsa. O'sha yillarda o'sha gazeta chiqqan mahalldagi davrda oling, ana Bobur aka o'zi ham biladi, o'sha paytda o'zbek futbolida qanaqadir bir ajoyib davr bo'lganda, oldinga qaraganda. Bular ochiq, ya'ni hozir ham bor bu narsa, lekin mana shu guruhga qaytish kerak deb o'ylayman. Mana shu gazeta chiqish kerak va shu bir jipsidasi o'sha jurnalistika. Masalan, qarang, Italiyada Del gazeta sport bor, bo'lmasa Sportda marka bor, Germaniyada Kicker degan jurnallarda ana shularda nimasi ta'sir kuchlida nimada chempionatlarga. Bizda ham shu chempion gazetasining ham ta'sir bor edi. Ya'ni Xayrulla Hamidov boshchiligida. Ana shu odam agarki qaytsa, misol uchun bir nima bo'lib, ana shundan keyin bir o'zbek futbolida bir narsa o'sish bo'ladi, ya'ni o'shalarni oldi olinadi-da. Bo'lmasam bu qachonki bu jurnalistlar, hozir jurnalistlar ham chi orasida fitna bor-da, ya'ni bular urush yurishadi bir-biri bilan. U chempion gazetasida bu narsa yo'q edi.
Biz futbolni muhokama qilmoqchi edik, lekin yana bechora jurnalistlar buni yoritayotgan yoki buni tanqid qilayotgan yoki maqtayotgan jurnalistlar.
Yo'q, bular aytadilar, Alisher aka bular aytadilar-da, Murod Usmonovga yoki boshqasiga hammasiga bular tanqid qila olardi, shu narsa qanaqadir ko'zga ko'rinardi-da. Ya'ni Mirjalol oldi o'ziga ham, misol uchun o'sha Genrix masalasida masalan Bobur aka o'zi yozgan yo boshqasi, misol uchun u narsa bor edi-da bu narsa. Shu narsa yo'q bo'ldi, o'zbek futboli ham qanaqadir pastga qarab ketdi-da.
Rahmat sizga va dasturimiz so'ngida
Bobur aka shu narsani tiklaysizlarmi demoqchi edim.
Bobur aka ham ketib qoldilar aloqa yomonligi tufayli. Dasturimiz so'ngida Hojivoydan bir shingil.
Yana bir narsa. Mana stadionlarimiz bor, tennis kortlarimiz bor. O'shalarga yarash sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi taqib ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib ketgan. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lib tutilib turgan. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi zo'r o'ynagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatoqda. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizikida tepadi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarni qanday qiladi? Deb qo'zmoqchi. Yeh, super. Xuddi sal qolganday deb gol bo'lishi kerak. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi.
Muhojiboy Tojiboyevning aytganlari edi futbol haqida. Bu ham har bir zamon uchun dolzarb bo'lib qolmoqda. Afsuski, bu gaplar. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bu to'lqinlardagi ozodlik onlayn bas onlayn
eshitishning
nihoyasiga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.